SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan, 11 je sati u ponedjeljak 13. lipnja, ja sam Kruno Martinac. Na početku smo jednosatnog programa radija SBS na hrvatskom jeziku, u kome donosimo vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Građane Zagreba uznemirile su dojave o postavljenim bombama u trgovačkim centrima. U jednom danu policija je provjerila čak 11 lažnih dojava. Nakon općih izbora Hrvatska demokratska zajednica ima novo predsjedništvo stranke i novi program. Hrvatska nogometna reprezentacija puna je optimizma uoči današnjeg susreta s reprezentacijom Francuske, a hrvatski gimnastičari osvojili su niz medalja na svjetskom gimnastičkom kupu u Osijeku. U Australiji su povodom rođendana kraljice Elizabete II. Dodijeljena priznanja i počasti pojedincima za služenje svojoj zemlji. Među dobitnicima niz je poznatih ličnosti, ali i osoba zaslužnih za razvoj multikulturalnosti u svojim kulturnim zajednicama. Govorimo i o novo uspostavljenoj višejezičnoj telefonskoj službi koja pruža pomoć osobama pogođenima sukobima u inozemstvu. Djelatnici službe kažu da se radi o revolucionarnoj inicijativi koja pomaže mnogima. Na samom početku programa pregled zbivanja u zemlji i svijetu u vijestima radija SBS koje je danas pripremila Ana Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte. U Južnoj Australiji kažu da će implementirati svoje vlastito starosjedilačko savjetodavno tijelo u državni parlament. S Fidžija su istaknuli da klimatske promjene predstavljaju ključnu sigurnosnu prijetnju Pacifiku i čelnica Svjetske trgovinske organizacije je pozvala svih 164 zemalja članica da poduzmu mjere za suočavanje s problemom nestašice hrane izazvane ratom u Ukrajini. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Južnoaustralski državni odvjetnik je kazao da će ova savezna država iduće godine u državni parlament uvesti ustavom određeno savjetodavno tijelo izabranih aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca. Kajam Maher je prvi državni odvjetnik Južne Australije starosjedilačkog podrijetla. On je kazao da će tijelo pružati savjete državnoj vladi onako kako se to traži u izjavi Uluru. Maher je za novine Australian kazao da će se pomak prema sporazumnim pregovorima s autohtonim narodom u državi rješavati postupno nakon implementacije starosjedilačkog savjetodavnog tijela u parlament. Maher je tom prilikom kazao da je važno da vlade država i teritorija usvoje vlastiti proces za uvođenje takvog jednog tijela u parlament, dok se bave politikama koje zahtijevaju doprinos autohtonog stanovništva, uključujući pitanja zdravstva, stanovanja, obrazovanja i provedbe zakona. Unatoč tome što je uspio osigurati kontakt na najvišoj razini između Australije i Kine u gotovo 3 godine, ministar obrane Richard Miles je pozvao na oprez. Miles se u Singapuru susreo s kineskim ministrom obrane, generalom Weiom Fengom. Miles je kazao da je tijekom sastanka iznio nekoliko pitanja od ključnog značaja za Australiju, uključujući prošlomjesečni incident između kineskog borbenog zrakoplova i australskog nadzornog zrakoplova nad južnim kineskim morem, te australsku zabrinutost oko povećane militarizacije zemalja Pacifičke regije. Australsko-kineski odnosi su zahlađeni, otkako je Australija pozvala pokretanje istrage o podrijetlu COVID-19. Ministar Miles je kazao da su odnosi s Kinom složeni i da je ovaj sastanak samo dobar početak poboljšanja tih odnosa.
This was an important meeting between two countries of consequence in Indo-Pacific region.
Ovo je bio važan sastanak između dviju zemalja koje igraju ključnu ulogu u Indo-Pacifičkoj regiji. Bio je to kritičan prvi korak. U ovim vremenima zaista je važno imati otvorene puteve dijaloga. Odnos Australije i Kine je složen i upravo zbog te složenosti doista je važno da se upravo sada upustimo u dijalog, kazao je ministar Miles. Gotovo 1000 ljudi iz različitih društvenih slojeva izlistano na australskom popisu odavanja počasti povodom kraljičine rođendana. 92 ljudi je nagrađeno priznanjem za svoje djelovanje tijekom pandemije koronavirusa u Australiji, uključujući guvernerku Queenslanda, doktoricu Janet Young, glavnu zdravstvenu savjetnicu Novog Južnog Walesa, doktoricu Kerry Chant, bivšeg glavnog medicinskog savjetnika Commonwealtha, doktora Brandona Murphy-a, te epidemiologinju doktoricu Mary Louise McLaws. Osmero osoba, uključujući doktora Murphy-a i doktoricu Young, te bivšeg zamjenika premijera Johna Andersona je primilo najviše priznanje. Imenovani su počasnim članovima australskog reda zbog svog iznimnog doprinosa zajednici. Razna priznanja su između ostalih pripala i 101-godišnjem dramatičaru i glumcu Rayu Lovleru, zagovorniku prava starosjedilaca Denisu Eggingtonu, te nedavno umirovljenoj teniskoj zvijezdi Ash Barty. Nedavno preminula zvijezda kriketa Shane Warne je primio posthumno priznanje za svoj humanitarni rad. Slušate vijesti radija SBS, slijede vijesti iz svijeta. Predstavnici Fidžija su na sigurnosnom samitu u Singapuru kazali da klimatske promjene predstavljaju najveću prijetnju u Pacifiku, stavivši zabrinutost oko vojnih tenzija u drugi plan. Fidži je pogođen nizom tropskih ciklona koji su se obrušili na ovu otočnu državu posljednjih nekoliko godina, prouzrokujući razorne poplave zbog kojih je tisuće ljudi bilo primorano napustiti svoje domove. Usto, cikloni ugrožavaju fidžijsko gospodarstvo. Fidžijski ministar obrane Inia Seruiratu je kazao da otočne zemlje Pacifika nisu u tolikoj mjeri zabrinute za rat u Ukrajini i geopolitičke tenzije između Kine i Sjedinjenih Država.
In our blue Pacific continent, machine guns, fighter jets, grey ships and green battalions are not our primary security concern.
Fidži se ne suočava s prijetnjama geopolitičkog natjecanja. Na našem plavom pacifičkom kontinentu mitraljezi, borbeni zrakoplovi, sivi brodovi i zeleni bataljuni nisu naša primarna sigurnosna briga. Jedina najveća prijetnja našem postojanju su klimatske promjene koje ugrožavaju naše nade i snove o prosperitetu, poručio je Seruiratu. Australske vojne trupe su pristigle na Papuu Novu Gvineju kako bi pomogle održati sigurnost prilikom izbora koji će se održati idućeg mjeseca. Kontingent australskih obrambenih snaga će lokalnim vlastima pomoći u planiranju, potpori u zračnom prometu i logistici gdje je to potrebno. Prethodni izbori na Papui Novoj Gvineji su bili kontroverzni i nasilni, s 4 prijavljena smrtna slučaja tijekom posljednjih izbora u 2017. godini. Pojavile su se optužbe i oko miješanja u izborni proces od strane državnih tijela. Natjecanje se uglavnom odvija između sadašnjeg čelnika Jamesa Marapea i bivšeg premijera Petera O'Neila. Skupina usuglašenih senatora iz dviju najutjecajnijih američkih političkih stranaka su priopćili da su se dogovorili oko okvira za potencijalno zakonodavstvo kojim se namjeravaju pojačati sigurnosne mjere za posjedovanje oružja. Mjere koje su dobile podršku uključujući oštrije policijske provjere za kupce oružja mlađe od 21 godine te suzbijanje ilegalne kupovine oružja. Do sporazuma je došlo nakon prosvjeda diljem Sjedinjenih Država u kojima je sudjelovalo desetke tisuća ljudi, pozivajući na uvođenje strožih zakona s ciljem zaustavljanja oružanog nasilja u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Joe Biden je pozvao političare da što je prije moguće u svoj prijedlog, kazavši da želi vidjeti još i veće reforme kojima bi se zabranila kupovina automatskih pušaka. Čelnica Svjetske trgovinske organizacije je pozvala svih 164 zemalja članica da poduzmu mjere za suočavanje s krizom nestašice hrane izazvane ratom u Ukrajini. Iz organizacije su uputili upozorenje o desecima milijuna ljudi koji se nalaze pod rizikom od izgladnjivanja te društvenih nemira u nekim dijelovima svijeta. Direktorica organizacije Ngozi Okonjo-Iweala je kazala da se nada da će se na sastanku na najvišoj razini tijela u 4,5 godine rješavati jači utjecaj nestašice pšenice i gnojiva na afričke zemlje.
The WTO must also respond to the looming food crisis. Droughts, floods, heat waves and other extreme weather events had already combined with COVID-19 and pandemic related supply chain bottlenecks.
Svjetska trgovinska organizacija također mora odgovoriti na nadolazeću krizu nestašice hrane. Suše, poplave, toplinski valovi i drugi ekstremni vremenski događaji su se isprepleli s posljedicama pandemije u lancu opskrbe, što nas dovodi do rasta cijena prehrambenih proizvoda diljem svijeta. Rat u Ukrajini je eskalirao ovu situaciju. Gospodarstva su posvuda suočena s inflatornim pritiscima, s visokim cijenama hrane i energenata koji najteže pogađaju siromašne, zaključila je Okonjo-Iweala. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg je kazao da su sigurnosna pitanja koje je Turska istaknula u svom protivljenju prihvaćanja zahtjeva Finske i Švedske za učlanjenje u savez legitimna. Podsjetimo, Finska i Švedska su prošlog mjeseca podnijele zahtjev za pridruživanje Zapadnom obrambenom savezu kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. No, pritom su se suočile s protivljenjima Turske, koja ih je optužila za pružanje potpore i skloništa kurdskim militantima i drugim skupinama za koje drži da su terorističke. Stoltenberg je kazao da je Turska ključan saveznik NATO-a zbog njezinog strateškog geografskog položaja na Crnom moru između Europe i Srednjeg istoka.
This is about terrorism, it's about weapons exports. And we have to understand and remember that no other NATO ally has suffered more terrorist attacks than Turkey.
Ovdje je riječ o terorizmu i izvozu oružja. Trebamo se prisjetiti i razumjeti da niti jedna druga saveznica NATO-a nije pretrpjela više terorističkih napada od Turske, te da je Turska vrlo važan saveznik na granici s Irakom i Sirijom, izjavio je Stoltenberg. Samo nekoliko tjedana nakon što je osigurao drugi mandat, koalicijski blok francuskog predsjednika Emmanuela Macrona nastoji zadržati parlamentarnu većinu dok se prebrojavanje glasova nastavlja u prvom krugu parlamentarnih izbora. Projekcije temeljene na djelomičnim rezultatima izbora pokazale su da su Macronova stranka i njezini saveznici na nacionalnoj razini dobili oko 26% glasova. Ta podrška birača je podjednaka podršci koju je ostvarila nova koalicija ljevičara sastavljena od pristaša tvrde ljevice, socijalista i stranke zeleni. Macron bi trebao osigurati najmanje 289 od 577 mjesta u Narodnoj skupštini kako bi osigurao većinu za usvajanje i promicanje zakona tijekom svog drugog petogodišnjeg mandata. Drugi krug glasanja je zakazan za 19. lipnja. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,70 američkih dolara, 0,67 eura, 0,57 britanskih funti te 5 hrvatskih kuna. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 17 stupnjeva Celzija. Adelaide, oblačno te 16 stupnjeva. Melbourne, oblačno 13. Hobart, također oblačno uz 12 stupnjeva. Canberra djelomična na oblaka 10 i u Sidneju će prevladavati slični vremenski uvjeti, djelomična na oblaka i 16 stupnjeva. Brisbane djelomično oblačno 21 i naposljetku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Radio SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Slijede vijesti iz Hrvatske. Zagrepčane uznemiruju dojave o postavljenim bombama u trgovačkim centrima. U jednom danu policija je provjerila čak 11 lažnih dojava. HDZ je na općim izborima izabrao novo predsjedništvo, a donesen je i novi program stranke. Najbliži suradnici Ive Poljka, kandidata za splitskog gradonačelnika, našli su se usred skandala. Večernji list ih optužuje za trgovinu utjecajem i podvođenje maloljetnice. Iz Zagreba se javio Siniša Bogdanić.
Nije rijetkost u zadnje vrijeme da Zagrepčane koji krenu u kupovinu pred trgovačkim centrima dočekaju policajci, i to zbog neistinitih dojava o postavljenim bombama. No u danu iza nas situacija je eskalirala, primljeno je čak 11 dojava o bombama i sve su srećom bile lažne. Dojave su se odnosile na nekoliko trgovačkih centara, ali i druge javne objekte na području grada Zagreba. Kao i svaki puta do sada, policija je evakuirala objekte i obavila protueksplozijsku pretragu. Iako policija nije objavila podatke odakle su stigle ove dojave koje uznemiruju građane, ali i nanose štetu gospodarstvu, mediji su doznali da su stigle putem e-maila s ruske domene. U poruci je, citiram, pisalo: "Eksploziv u trgovačkom centru. Ja sam rođendanski ubojica. Rođen da ubije. Svi ćete osjetiti moju mržnju, eksplozija. Svi ćete umrijeti." Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević kaže da se građani ne trebaju bojati, ali da bi bilo dobro da se počinitelji privedu.
To je u zadnje vrijeme treći puta da dolaze dojave o bombama u shopping centrima. Znači, prvo je, ako se sjećate, bilo vezano za Arena centar, pa je onda bilo za Avenue Mall. Međutim, danas je došlo u cijelom nizu lokacija, takva dojava. Ono što očekujemo od policije da utvrdi tko je, ako se na kraju pokaže da su to bile lažne dojave, to prijavio, jer je to kazneno djelo. To uznemirava građane, to uznemirava javnost i doista bi bilo dobro da policija utvrdi tko šalje to i da ga se drastično kazni, za što su dosta visoke kazne i zatvora predviđene u kaznenom zakonu.
Bilo je takvih lažnih dojava o eksplozivnim sredstvima u posljednje vrijeme u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, i u sudovima, školama i vrtićima, a sada i u trgovačkim centrima. Evo kako je to za HRT komentirao kriminalist Željko Cvrtila.
I različiti trgovački centri su, dakle nije niti da je samo jedan vlasnik ili jedna vrsta trgovačkog centra. Jednostavno mi je teško pronaći nekakvu logiku, odnosno cilj zbog kojeg bi se to radilo, osim da se možda radi o nekakvoj osobi koja je ili nedorasla još, odnosno nije punoljetna, ili se radi možda o nekakvom psihičkom problemu.
Pronađe li se počinitelj, za kazneno djelo uznemiravanje javnosti može dobiti od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. HDZ je održao stranačke izbore. Na općem saboru stranke izabrao je nove članove predsjedništva i nacionalnog odbora. Delegati su u novo predsjedništvo izabrali Antoniju Jozić, Igora Androvića, Ninu Obuljen-Koržinek, Krešimir Ačkara, Anđelka Stričaka, Marka Marušića, Ivana Celjaka, Ernesta Petrija, Blaženka Bobana i Šimu Erlića. Predsjednik stranke Andrej Plenković, kako to već biva u tim prilikama, ceremonijalno je pročitao izvješće o radu i najavio buduće ciljeve. O HDZ-u kaže da je:
za koji dan, 33 godine od svog osnivanja i dalje, zahvaljujući svima nama, ali i zahvaljujući kontinuiranoj potpori hrvatskoga naroda, najsnažnija i najveća politička snaga u Hrvatskoj. Na to možemo i trebamo biti ponosni.
Usvojen je program koji HDZ, kaže to stranački vrh, učvršćuje kao modernu narodnjačku demokršćansku stranku. Među temeljnim načelima i odrednicama, uz zalaganje za dostojanstvo Domovinskog rata i poštovanje prava hrvatskih branitelja, našla se i obitelj uz poruku kako HDZ smatra obitelj temeljnom jedinicom društva. No pritom poštuju sve zajednice obiteljskog života koje se temelje na međusobnoj ljubavi i brizi, te načelima solidarnosti i društvene odgovornosti. U dijelu programa vezanom za članstvo najavljuju jače sudjelovanje članova u formiranju stranačkih politika, digitalnu modernizaciju i donošenje etičkog kodeksa političkog djelovanja. Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković iskoristio je sabor stranke i za očitovanje o suđenju i optužnici koju Beograd sprema hrvatskim pilotima koji su navodno raketirali kolonu srpskih izbjeglica nakon operacije Oluja 95. godine. S obzirom na određene inicijative i zahtjeve koji prema Hrvatskoj dolaze prošle godine vezano uz operaciju Bljesak, a ove godine vezano uz operaciju Oluja, rekao je Plenković, Hrvatska ne prihvaća da Srbija, koja sama sebi daje takozvanu kvazi univerzalnu nadležnost, procesuira ljude koji nisu njezini državljani za navodna kaznena djela koja nisu počinjena na njezinom teritoriju. Hrvatska se branila u Domovinskom ratu, branila se od agresije velikosrpskog Miloševićevog režima, pa sigurno vlada i HDZ neće dopustiti da 27 godina nakon pobjede u Domovinskom ratu tužiteljstvom, bilo da je riječ o Bosni i Hercegovini ili Srbiji, diže optužnice protiv hrvatskih zapovjednika, generala ili pilota. Hrvatska država i svi mi stojimo uz naše heroje, poručuje Plenković uz pljesak i povike okupljenih. A najveća oporbena stranka SDP održala je sjednicu glavnog odbora kao pripremu za stranački sabor koji će imati funkciju izvještajne konvencije. Dogodi li se to prema planu u rujnu, bit će to kašnjenje od gotovo 3 godine. Predsjednik stranke Peđa Grbin kaže prioritet mora biti borba protiv inflacije i rasta cijena, a sve kao komentar na dan ranije održani sabor HDZ-a.
Dan koji je mnogima postao dan psovanja, a to je dan kada na kućne adrese stignu režije koje treba platiti svakog mjeseca u sve većem i većem iznosu. I zato svaka ozbiljna politička opcija mora shvatiti da se u Hrvatskoj teško živi. Jučer je jedna politička stranka imala svoj opći sabor. I gledaš to i čini ti se kao da oni žive u nekim oblacima. Kao da oni žive u balonu. Kao da nisu svjesni što se u ovoj zemlji događa. Kao da ljudi koji vode tu stranku zadnjih godinu dana nisu imali potrebe bilo što kupiti i platiti iz vlastitog džepa.
Grbin je potom u programu javne televizije govorio o HDZ-u, ali i odnosu s predsjednikom Zoranom Milanovićem.
Pa nismo mi u SDP-u donijeli presudu kojom je HDZ kao cjelokupna stranka pravomoćno osuđen za krađu. Pa nismo mi pokrenuli kaznene postupke protiv ministrice Žalac, protiv Kuščevića, protiv Aladrovića, protiv Horvata i brojnih drugih. Međutim, ono što mene puno više zabrinjava od tih etiketa od kojih oni bježe, u stvari svojim radom ih sami sebe lijepe, što mi se čini da gospoda iz vlasti, Plenković, HDZ, žive u balonu. I oni naprosto nisu svjesni kako se u Hrvatskoj živi. Ako je HDZ-u dovoljno da kritizira rejting drugih političkih stranaka, neka ih. Međutim, od toga građani neće živjeti bolje. Od toga građani neće moći podmiriti svoje račune. Njihova politika u Hrvatskoj prema siromašnim ne daje rezultata. Njihova politika u Hrvatskoj prema poduzetnicima ne daje rezultata. Njihova politika u Bosni i Hercegovini prema Hrvatima koji tamo žive ne daje rezultata. Pa nije li došlo vrijeme da to promijenimo i da pokušamo stvari raditi na drugi, bolji način? Postoji jedna ogromna razlika između SDP-a i HDZ-a i jedna ogromna razlika između Zorana Milanovića i Kolinda Grabar-Kitarović. Niti on dolazi na Iblerov trg po svoje mišljenje, niti mi odlazimo na Pantovčak po odobrenje naših stavova.
I za kraj kažemo kako je Večernji list objavio vijest prema kojoj posjeduje prepiske s eksplicitnim seksualnim audio i video zapisima između Bojana Ivoševića, bivšeg splitskog dogradonačelnika i bivšeg gradskog vijećnika Luke Baričića s 2 djevojke iz Srbije, od kojih se jedna predstavila maloljetnicom. I jedan i drugi nalaze se na listi Ivice Puljaka za nadolazeće izbore u Splitu, koji se održavaju 26. lipnja, s tim da Ivošević opet pretendira na mjesto zamjenika gradonačelnika. Razgovor se odvijao sredinom prošlog mjeseca, piše Večernji list, a iz njega nedvosmisleno proizlazi kako je član predsjedništva stranke Centar, Luka Baričić, dogovarao spolni odnos s djevojkom nudeći joj za uzvrat pomoć pri zaposlenju u Splitu. Također Baričić je njenu maloljetnu sestru putem aplikacije WhatsApp spojio s Bojanom Ivoševićem, koji je kazao da njezinih 17 godina nije problem. Prije nekoliko sati oglasio se Ivica Puljak. Upravo sam saznao informaciju da je Luka Baričić, bivši gradski vijećnik stranke Centar i osoba s invaliditetom, žrtva odvratne prevare na internetu koju ću sutra prijaviti policiji. Naime, nepoznata osoba ili više njih otvorili su lažni profil na aplikaciji za upoznavanje, te su se lažno predstavili našem vijećniku, koji je na te poruke odgovarao eksplicitnim sadržajem, uvjeren da je u kontaktu s osobom u koju može imati povjerenja, te koja je razvila emotivan odnos prema njemu, priopćio je Puljak najavivši konferenciju za medije tijekom dana. Spomenuti Boris Ivošević pak piše, važno je napomenuti da suprotno tvrdnjama jednog medija ne postoje nikakve eksplicitne slike ni snimke koje sam ja poslao ili na kojima sam ja, te je također pogrešno navedeno kako je dotična osoba prekinula komunikaciju, već suprotno ja sam prestao odgovarati, piše Boris Ivošević. Toliko u ovom javljanju iz Zagreba. Za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, a nastavljamo o sportskim vijestima. Nakon remija na Splitskom poljudu i pobjede u Danskoj, narasla su krila hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prije susreta s Francuzima danas u Parizu. Na svjetskom gimnastičkom skupu u Osijeku pregršt medalja za Hrvatsku, javlja Željko Kovačević.
Želio bi da se ponovi angažman, pristup, trka i agresija i zadnje dvije utakmice, naglasio je na početku konferencije za novinstvo izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Hrvatska je protiv aktualnog svjetskog prvaka Francuske u 9 susreta upisala 6 poraza i 3 neodlučena rezultata i još uvijek čeka svoje prvo slavlje. Dalić.
Imali kompleks, nismo ih dobili, koliko je to se rekli, utakmica, ja ne znam. Ja kao izbornik, koliko tri sam put igrao, 4 puta s njima, nismo ih dobili nikako i bilo bi lijepo. I mislim da ne treba se baviti tim nekim matematikama, brojima, kompleksima, nego igrati najbolje što možemo i suprotstaviti se. Tako da bilo bi lijepo da sutra ponovimo dobru utakmicu, a rezultat ćemo vidjeti kako će biti.
Trenutno u skupini vode Danci sa 6 bodova, Austrija i Hrvatska imaju po 4, dok su svjetski prvaci Francuzi na začelju s 2 boda. Nakon 3 utakmice bez pobjede, Francuska mora pobijediti ako želi ostati u igri za plasman na Final Four, ali i kako bi se udaljila od pada u drugi jakosni razred, francuski izbornik Didier Deschamps na konferenciji za novinstvo u Parizu nije mogao potvrditi hoće li u susretu s Hrvatskom nastupiti zvijezda Kylian Mbappe. Dalić.
Ma oni što god stave, to je vrhunsko. Ne treba zamarati se s tim da li će biti Mbappe ili Diaby ili na kakvu bilo ko da igra, to je top klasa i svjetska klasa, tako da s te strane mi uopće ne možemo, ni se želimo s tim zamarati. Mi znamo ko nas sutra čeka, čeka nas najbolja svjetska momčad.
Dalić je istaknuo kako na Stade France ostane 80.000 gledatelja i da nijednom igraču ili izborniku ne treba veći motiv. Livaković će vjerojatno i dalje nakon odličnih obrana biti na vratima, u vezi će biti naš udarni trojac Brozović, Modrić i Kovačić, na desnom boku će igrati Stanišić, a lijevi bok će se popuniti Sosom ili Juranovićem. Mladi Čapljinac Šutalo sigurno će igrati u obrani, a za njegovog imenjaka Josipa Brekala Dalić ima posebnu zadaću.
Nama treba igrač koji ide u dubinu, koji ima brzinu, a to je Brekalo po toj strani, da pokušamo na taj način. I on mora promijeniti svoj način nego što je bilo u Splitu, dakle ne dolaziti po loptu, ne primati u našoj polovici, nego traži dubinu. Jer to je ono što Francuska ima i mi da imamo takvog jednog napadača kao što je Francuska, sad kad nemamo Perišća, da ide u dubinu, to bi nam bilo sjajna stvar. I to tražimo. Desno je Pašalić igrao sjajno drugo poluvrijeme, ali tu imamo i Majera i Vlašića i Sučića, tako da ćemo tu se odlučiti ko će biti najbolji. I u napadu će početi Budimir.
Brekalo misli kako će galski pjetlovi navaliti svom silinom.
Francuska sigurno ne može biti zadovoljna sa ove prve 3 utakmice jer su uspjeli osvojiti samo 2 boda i sigurno da će, kao što bi se žargonski moglo reći, navaliti sutra na nas. Ali mislim da ćemo se mi dobro pripremiti na to i da ćemo imati naše šanse možda više u nekom kontranapadu ili kroz prekide, ali te naše šanse ako iskoristimo, onda sigurno imamo šanse.
U prethodnoj utakmici u Danskoj Hrvatska je pobijedila golom Marija Pašalića iz 69. minute. U prvom poluvremenu Danci nam nisu dali da pređemo u centar, a najbolji igrač nam je bio vratar Livaković, što dovoljno govori o odnosu snaga na terenu, a onda su u drugom poluvremenu ušli Luka Modrić i Mateo Kovačić i sakrili loptu Dancima. U 69. minuti Modrić je izveo korner, loptu je prema šestestercu uputio Brozović, Kramerić je glavno dotaknuo loptu koja se stvorila pred Pašalićem Ćićem ovo je odlično reagirao i nogom loptu poslao kroz noge danskom vrataru Šmajhelu. Hrvatski gimnastički reprezentativci Robert Seligman na konju s hvateljkama, Aurel Benović na tlu i Tin Srbić na preči osvajači su zlatnih medalja na svjetskom gimnastičkom kupu održanom u Osijeku. Odličnim rezultatima pridružili su Ana Đerex, dva srebra na gredi i tlu, Tin i Ana.
Bilo je jako teško, iskreno, i borio sam se kroz cijelu vježbu, svaki element je onak, mi kažemo, u gimnastici bio malo na snagu, tu se dosta potrošiš i onda nisam na kraju imao toliko snage, ali uspio sam iščupati uz ovakvu publiku i evo opet zlato, stvarno sam presretan.
Ja sam stvarno prezadovoljna, presretna, preumorna i za mene jedan toliko uspješan tjedan da mi uopće nije jasno kako je sve to mi pošlo za rukom. Od super kvalifikacija do uspješno položenog kolokvija, rektorove nagrade i sad dva srebra, znači tjedan i snova.
Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku i sportskim izvješćem došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. U drugom dijelu programa govorimo o dobitnicima priznanja i odličja koja se dodjeljuju zaslužnim Australcima povodom rođendana kraljice Elizabete II. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Program nastavljamo domaćom temom. U Australiji su i ove godine povodom rođendana kraljice Elizabete II. Jučer u nedjelju dodijeljena priznanja i počasti pojedincima za služenje svojoj zemlji. Među dobitnicima je Ash Barty, pobjednica teniskog turnira Australian Opena, bivši glavni državni liječnik Brendan Murphy, pjevačica iz Melbourna Vika i Linda Bull, a posthumno je nagrađeni igrač kriketa Shane Warne, koji je preminuo u ožujku ove godine. Pojedinci su također prepoznati za svoj doprinos multikulturalnim zajednicama u Australiji. Prilog Shona Wellsa. Sedamdesetčetverogodišnji Kon Pavlu sjeća se kako je napustio Cipar 1956. kad je imao samo 9 godina kako bi se ponovo spojio sa svojim ocem u Sidniju.
I do actually, yes, I do. The first time I went on a big boat when I left Limassol in Cyprus, I thought I was still in the city. In those years they used to take us something like.
Zapravo, to je bilo prvi puta da sam putovao velikim brodom. Kad sam prvi puta napustio Limassol na Cipru, mislio sam da sam još uvijek u gradu. Tih godina nam je do Australije trebalo otprilike 35 do 40 dana. Naša prva luka u Australiji bio je Fremantle, gdje smo ostali nekoliko dana, a zatim smo putovali u Melbourne, a u Sydney su nas dovezli vlakom. Više od 60 godina kasnije, Pavlu je nagrađen medaljom Reda Australije za svoju službu multikulturalnoj zajednici. Njegov dragovoljni rad započeo je u Sidniju 1970. Kroz lokalnu crkvu, prije nego što se uključio u sport u svojoj zajednici.
Towards the end of 1975, we got a new priest at the St. Spiron Church and he was looking for ways to attract the.
Krajem 1975. godine dobili smo novog svećenika u crkvi Svetog Spiridona i on je tražio načine da privuče mlađe roditelje. Tih godina imali smo grčke popodnevne škole, a iz te popodnevne škole formirali smo 8 sportskih ekipa koje su se međusobno nadmetale. Sada je klub kojem je pomogao u formiranju poznat kao South East Eagles i ima više od 10 momčadi. Kon Pavlu bio je predsjednik kluba 30 godina, a također je i bivši član Grčko-Australskog odbora za sportsku dvoranu slavnih. No postignuće na koje je najviše ponosan je pomaganje u osnivanju koleđa Svetoga Spiridona.
We started off in 83 with 46 students and now we're up to 800 students. We started with three classes. First, second and
Počeli smo 1983. sa 46 učenika, a sada imamo oko 800 učenika. Počeli smo s tri razreda, prvim, drugim i izbornim, a sada smo kompletna srednja škola s blizu 800 učenika, što je jedno od najvećih postignuća ostvarenih kroz ovu crkvu. Sada se Pavlo postupno povlači iz većine aktivnosti, ali još uvijek uživa u klubu u kojem sada igraju njegovi unuci. Mislim da su neki ljudi rođeni kako bi pomagali drugima i jednostavno volim pomoći gdje mogu, na bilo koji način na koji mogu pomoći. Na popisu odlikovanih je i Yvonne Weldon, priznata po svojoj službi autohtonoj zajednici. Kao vijećnica Sidnija ima jake veze s narodom Wiradjuri u Koori, zapadno od Sidnija, ali odrasla je u Sidniju. Kaže da je posebno priznanje primiti odličje reda Australije.
I am so humbled by being recognized for what I have done.
Čast je dobiti priznanje za ono što radim cijeli svoj život, kao što su to učinili mnogi moji prethodnici, i ono što su činili bilo je isto tako važno za mene i mnoge druge. Velika mi je čast dobiti priznanje, ali i moći uzvratiti. Yvonne Weldon postala je prva starosjedilačka vijećnica u Sidniju kada je izabrana u prosincu 2021. i zamjenica je predsjednika gradskog vijeća za lokalne starosjedilačke zajednice Novog Južnog Walesa. Kaže da je izazovi s kojima su se njezini preci suočavali, posebice pripadnici ukradene generacije, potiču da bude snažan zagovornik problema autohtonih naroda.
And I think about my mom, you know, when she grew up on a mission and she used to have to hide from the welfare so that they didn't take her as well.
Mislim često na svoju mamu, odrasla je u misiji i morala se skrivati od djelatnika socijalne skrbi da i nju ne uzmu. Toliko je sjećanja na moju obitelj koja je živjela da ispriča priče o mnogima od njih koji su bili usvojeni u druge obitelji ili institucije. Moja mama se sjeća da je nakon referenduma 1967. nakon što je rođena u odvojenom dijelu bolnice u Koori, bila uključena u popis stanovnika. To puno govori koliko smo daleko stigli, ali isto tako koliko još trebamo napredovati. Weldon se nada da će sljedeći naraštaj imati koristi od njezina rada.
They also want to know about your journey and that connection with, you know, our mobs as well is an important part of that yarn.
Oni također žele znati o ovom mukotrpnom putu i povezati se s našim pripadnicima, što je također važan dio povezivanja. Za mene se radi o tome da pokažem što je moguće postići i ja sigurno radim i postižem najbolje što mogu. Imam potporu iz toliko različitih društvenih slojeva i nadam se da će se to nastaviti s našom djecom za njihovu dobrobit i njihovu budućnost. Kazala je Yvonne Weldon, jedna od nagrađenih osoba povodom rođendana kraljice. Bio je to prilog Shona Wellsa. U nastavku programa govorimo o višejezičnoj telefonskoj službi koja pruža pomoć osobama pogođenima sukobima u inozemstvu. Djelatnici službe kažu da se radi o revolucionarnoj inicijativi. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Svaki ratni sukob bilo gdje u svijetu pokrene kod onih koji su doživjeli rat iz niz traumatskih sjećanja i pokretač je nove ili buđenja stare, potisnute traume. U naporu ublažavanja posljedica traumatičnih iskustava, u Novom Južnom Walesu je uspostavljena višejezična telefonska služba koja pruža pomoć osobama pogođenima sukobima u inozemstvu. Pokretači i djelatnici ove službe kažu da se radi o revolucionarnoj inicijativi koja dosteže pojedince u zajednicama kojima je potreban ovakav vid pomoći. Prilog Masile Aili i Richelle Harrison-Plisi pripremila je Ana Solomon.
Kada je Zore Daštijar prije 20 godina stigla u Australiju iz ratom razorenog Afganistana, ona se suočila s mnoštvo briga.
I'm so grateful because we did have family here, so there was a bit of support from immediate family members here. However, I still had my own challenges in terms of what I call migratory loss.
Vrlo sam zahvalna na spoznaji da smo ovdje imali obitelj koja nam je pružila podršku. No ja sam se i dalje osjećala depresivno i nostalgično spram doma kojega sam morala napustiti. Jednom kada izgubite dom, prisiljeni ste izgraditi novi identitet u novoj zemlji. Bilo je puno izazova s kojima sam se psihički suočavala. Nisam znala da je to posve uobičajena pojava i da puno ljudi prolazi kroz slična iskustva, kazala je Daštijar. No doseljenici koji su se nedavno doselili u Australiju iz ratom pogođenih zemalja poput Ukrajine i Afganistana ne trebaju više sami prolaziti kroz proces prilagodbe. U službi za liječenje i rehabilitaciju preživjelih od torture i traume Novog Južnog Walesa su pokrenuli višejezičnu telefonsku službu za pomoć osobama pogođenima sukobima u inozemstvu. To je prva telefonska služba takve vrste u Australiji. Služba naziva Svjedoci rata je besplatna telefonska linija otvorena od ponedjeljka do petka između 9 i 16 sati. Zapošljava oko 10 višejezičnih djelatnika koji pružaju pomoć na 8 različitih jezika: arapski, dari, perzijski, hazargi, kurdski, paštunski, urdu i ukrajinski. Jasmina Bajraktarević Hayward je jedna od zaposlenica.
This ensures access and equity, and it ensures that people for whom English is not a first language and who struggle to express their emotions in English have access to something that they have never had before.
Ova linija osigurava pristup i pravičnost, osigurava da ljudi kojima engleski nije materinji jezik i koji se muče sa izražavanjem svojih emocija na engleskom imaju pristup nečemu što nikada prije nisu imali. Dakako, mogu zvati prevoditelje i druge telefonske linije za pomoć, no ova služba je vrlo različita. Utoliko što imate mogućnost ne samo razgovarati s nekim tko zapravo govori vaš jezik, već i s osobom koja je proživjela iskustvo slično vašem, pojašnjava Jasmina. I Zore Daštijar također radi kao službenica u ovoj telefonskoj službi.
First of all, it's a rewarding role to me because I'm there to help my own people and speaking the same language, living through kind of similar experiences, I can empathize, I can understand.
Ovo je vrlo ispunjavajuća uloga koju obnašam jer pomažem svojim sunarodnjacima. Sporazumijevamo se istim jezikom i možemo se poistovjetiti jedni s drugima. Ja imam suosjećanja za njih i mogu razumjeti s kojim izazovima se suočavaju ljudi koji nas zovu, naglasila je Daštijar. Direktor Ukrajinskog vijeća Novog Južnog Walesa Andrew Mansinski je kazao da službe poput Svjedoka rata igraju ključnu ulogu u pomaganju migrantskim zajednicama u upravljanju stresom kao posljedicu sukoba u inozemstvu u njihovim domicilnim zemljama.
It's proven invaluable in the last month. The Ukrainians that have arrived from Ukraine, being victims of the Russian invasion, are all suffering from extreme mental stress.
Ova služba je samo proteklog mjeseca dokazala da je od neprocjenjive vrijednosti. Ukrajinci koji su pristigli iz Ukrajine žrtve ruske invazije pate od iznimno velikog psihičkog stresa. Svi su oni svjedoci rata i njihovi životi su bili ugroženi svakoga dana, izjavio je Mansinski, dodavši da su ljudi koji doživljavaju najveći obim stresa oni koji su nedavno pobjegli iz zona sukoba.
Now they've arrived here and they've escaped that. However, the memory of that is still with them.
Ti su ljudi došli u Australiju, no iako su pobjegli od rata, uspomena na ratna zbivanja je i dalje duboko ukorijenjena u njihovim umovima. Ti ljudi su svjesni da su im prijatelji i rodbina i dalje u Ukrajini. Njihovi supružnici i očevi čiji se životi i dalje nalaze pod rizikom. Taj mentalni stres s kojim se ti ljudi suočavaju je vrlo iscrpljujuć, zaključio je Mensinski. Humanitarna služba financirana od strane vlade Novog Južnog Walesa, kako navodi državni ministar za multikulturalizam Mark Kaur, pruža pristup specijaliziranoj pomoći.
This organization has professionals that know the people they are helping.
To je vrlo dobro uspostavljena služba, imaju uspostavljene okvire za pružanje potpore i pomoći, te savjetovanje i liječenje od trauma, kazao je Kaur, dok je za Zoru Daštjar to usluga od ključnog značaja koja potrebitima pruža nadu i izlječenje.
U Južnoj Australiji kažu da će implementirati svoje vlastito starosjedilačko savjetodavno tijelo u državni parlament. Gotovo 1000 ljudi iz različitih društvenih slojeva je izlistano na australskom popisu odavanja počasnih priznanja povodom kraljičina rođendana. A građane Zagreba uznemirile su dojave o postavljenim bombama u trgovačkim centrima. Sve su dojave bile lažne. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 13. lipnja. Program je uredio i s vama je bio Kruno Martinac. Hvala vam na pozornosti i nadamo se da ćete uz naše programe biti ponovo sutra utorak, te u četvrtak i petak od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja sutra u 11 sati.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.